La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. Recunoscut ca produs nociv, tutunul rămâne a fi tolerat în societate.
Copiii cumpără țigări de la tarabele situate în apropierea instituțiilor de învățământ. Sunt copii chiar din clasele a 1-a, a 2-a, până în clasa a 5-a, a 6-a, merg la aceste tarabe și cumpără țigări. Nu au bani să cumpere la pachet. Ei cumpără câte o țigară, adică cumpără cu bucata. Premierul Vasile Tarlev a solicitat Ministerul Economiei și Comerțului să prezinte modificări la legislația privind amplasarea și reamplasarea la distanță de cel puțin 200 de metri mai departe din studiul de învățământ a buticurilor care vindeau băuturi alcoolice și țigări. Nu s-a făcut nimic. Pentru că acele tarabe care erau în apropierea instituțiilor de învățământ, pur și simplu s-au mutat un pic mai departe, nu la 50 de metri, la 200 de metri, pentru că interesele guvernanților nu sunt acele de a apăra copiii, dar de a apăra interesele business-ului.
Deși fumatul juvenil este la cote alarmante, vânzarea țigaretelor este permisă. De ce? Vom încerca să aflăm după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Președintele Rusiei Vladimir Putin a criticat astăzi dur la München, la conferința anuală pe teme de securitate, Statele Unite ale Americii și Alianța Nord-Atlantică, pentru că, în opinia sa, ar pune în pericol securitatea globală. Putin a spus că o lume unipolară condusă de Statele Unite ale Americii ar fi inacceptabilă și că nu ar duce decât la încă și mai multe conflicte. Vladimir Putin.
Legitimă можно считать применение силы только если решение принято на основе и в рамках ООН. И не надо подменять Организацию Объединенных Наций ни НАТО, ни Евросоюза.
Folosirea forței poate fi legitimă numai dacă decizia a fost luată în cadrul ONU și în baza cartei ONU. ONU nu trebuie să fie înlocuit nici de NATO, nici de Uniunea Europeană. Și Putin a criticat și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa.
OBSE пытаются превратить в вульгарный инструмент обеспечения внешнеполитических интересов одной или группы стран в отношении других стран. И под эту задачу скроили и бюрократический аппарат OBSE, который абсолютно никак не связан с государствами и учредителями. Скроили под эту задачу процедуры принятия решений и использования так называемых неправительственных организаций. Формально, да, независимых, но целенаправленно финансируемых, а значит подконтрольных.
Se fac încercări de a transforma OSCE-ul într-un instrument obișnuit care să protejeze interesele unei țări și ale unui grup de țări față de altele. Și pentru aceasta, OSCE-ul și-a creat un aparat birocratic care nu are nicio legătură cu țările finanțatoare. A stabilit proceduri de luare a deciziilor și folosirea organizațiilor neguvernamentale care sunt independente oficial, dar de fapt sprijină interesele celor care îi finanțează. Putin și-a exprimat îngrijorarea și în legătură cu extinderea Alianței Nord-Atlantice, cu intrarea României și Bulgariei în NATO și Uniunea Europeană și în legătură cu planurile defensive americane din Europa de răsărit.
Кому нужен очередной виток неизбежной в этом случае гонки вооружений? Глубоко сомневаюсь, что самим европейцам ракетного оружия, реально угрожающего Европе с дальностью действия порядка 5-8 тысяч километров, нет ни у одной так называемой из проблемных стран. И в обозримом будущем, в обозримой перспективе и не появится, не предвидится даже.
Cine are nevoie de o nouă cursă a înarmărilor care va fi inevitabilă în acest caz? Am îndoiel că europenii, niciuna din țările așa numite cu probleme, nu au arme care să atingă ținte la 5-8 mii kilometri distanță și care ar putea fi considerate o primejdie pentru Europa acum sau în viitorul apropiat. În concluzie, Vladimir Putin a spus că țara sa, cu o istorie de peste 1000 de ani, nu acceptă lecții de democrație de la nimeni și este hotărâtă să urmeze o politică externă independentă. La reuniunea de la München participă miniștrii apărării și de externe din peste 40 de țări, printre care și ministrul american al apărării, secretarul general NATO, Jaap de Hoopskeefer și președintele Ucrainei, Victor Iușcenko. Guvernul sârb a anunțat că noul parlament de la Belgrad va avea prima sa sesiune miercuri 14 februarie. După alegerile de luna trecută, Partidul Radical Sârb Ultranaționalist are cele mai multe mandate, dar nu suficiente pentru a forma singur guvernul. Tema politică esențială din Serbia este legată de statutul viitor al provinciei Kosovo. Mii de albanezi din Kosovo au protestat astăzi la Priștina față de planul propus de emisarul special al ONU, Martti Ahtisaari. Protestatarii cer independența provinciei și organizarea unui referendum pe această temă și resping negocierile cu Serbia. Generalul David Petrus a preluat astăzi comanda trupelor americane din Irak și va fi răspunzător de desfășurarea noilor efective în regiune, în conformitate cu noul plan pentru Irak al administrației Bush. Potrivit planului, 21.500 de militari urmează să fie desfășurați în această țară. De la începutul lunii februarie, 33 de militari americani au fost omorâți în ciocniri cu forțele insurgente din Irak. Președintele adunării parlamentare a OSCE, Goran Landmarker, a declarat că ar fi posibil ca Turkmenistanul să dorească o apropiere de comunitatea internațională după ani de izolare. Landmarker conduce o mică delegație OSCE care se află în Turkmenistan cu ocazia alegerilor prezidențiale de mâine, dar nu în calitate de observator internațional oficial. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Oana Serafim. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Numărul persoanelor care practică fumatul este în continuă creștere. Conform Organizației Mondiale a Sănătății în lume, există aproape 2 miliarde de fumători și, paradoxal, mai bine de 70% dintre ei trăiesc în țările în curs de dezvoltare. Și la noi situația este critică. Medicul șef sanitar de stat, Ion Băhnărel, a confirmat că 50% din bărbați și 10% din femei fumează. Am intrat într-un bar din satul Cornești, unde fumatul de țigară stătea ca ceața londoneză. Când am propus celor prezent să discutăm despre dauna fumatului, băieții au abandonat localul.
Fumați?
Da.
La ce vârstă ați început să fumați?
15 ani.
Am obișnuit de acum.
Și cât fumați în zi?
În pachet de țigări.
Sunteți dependentă de țigară?
Da.
De la ce vârstă?
De la 14 ani.
Tentația care a fost?
Pur și simplu nervii.
De la nervi. Am înervat și am fumat.
La o vârstă așa fragedă, nervii, pot juca fiesta?
Poate.
De ce trebuie anume țigara să vă calmeze?
Am avut probleme acasă și am venit la școală, de la școală fetele fumau. Jumate de școală fumau. Să încerc și eu să fumez.
Când fumez o țigară așa, mă relaxez, mă liniștesc dacă mă enervez.
Prietenii îmi spuneau, hai să mai fumăm o țigară. Și eu am luat țigara în mână și fumez.
Cercul de prieteni fumători și atunci ispita nu va lăsa.
M-am împins și pe mine, da.
Părinții știu că fumez?
Da.
Cum au aflat părinții că ești dependentă de tutun?
I-am spus că mă duc în grădină să-mi iau măr și am plecat după casă, mi-am aprins o țigară. Sora mea venind după mine să-și ia și ea un măr, m-a văzut că fumez și a fugit repede la părinți și le-a spus.
Părinții fumează?
Da, dar nu vreau să iau exemplu părinților. Tot fumez.
E o obișnuință mai mult provocată de societate și din mediul în care ne aflăm. În barul vieții persoana care nu fumează, mai mult tineretul. De ce minorii fumează? În chioșcurile astea care se vând țigări, copiii se duc de la 13 ani și cumpără țigări și nici nu întreabă pentru cine cumpere. De ce? Chiar ne uităm la țigările care se vând, pe tot acolo jocuri, loterei și vei fuma, vei fi cel mai, și tot jos scrie Ministerul Sănătății interzice. Ca asta, ca cum ar fi o bătaie de joc, uite, sincer vă spun. La 16 ani și mai lisează cu fetițele, nu-și dau seama.
O domnișoară fumează alături de un cavalier.
Mă stări să nu fumez de fața lui până când plec acasă, pe urmă fumez.
Fumați mai mult în intimitate?
Da, mi este foarte rușine pentru că trăiesc la țară și mie oarecum să mă vadă că fumez.
La ce vârstă în mediul rural încep copiii să fumeze?
12 ani, 13.
Este adevărat că mulți dintre copiii, părinții cărora sunt plecați peste hotare și au bani, merg repede unde se comercializează produse de tutungerie pentru a-și lua țigări?
Da, și nu numai tutun, dar chiar și alcool și narcotică poate să consume.
Ce gust are țigara?
Nu vă pot spune.
Nu-i prea bun gust. Da.
Renunțați la altceva în favoarea unui pachet de țigări în zi? Nu-mi cumpăr o ciocolată, nu-mi cumpăr o banană.
O înghețată, o bomboană.
E de dorit, într-adevăr, lumea să fumeze mai puțin, mai ales în țara noastră, nu e atâta sărăcie. Suntem păcate să consumăm mai mult țigări.
Așa suntem create de Dumnezeu, să fim o fire mai slabă și o mamă trebuie să înțeleagă greșeala.
Eu am o fecioară, el nu suportă deloc mirosul de la hainele mele sau în genul se află în căpirea unde se fumează. El absolut ignoră. Și chiar mă bucur faptul ăsta că eu fiind un fumător, fără ca să mă feresc de prezența lui, deci un copil sper care își facă o alegere corectă.
Deci un copil poate fi model pentru mămica sa?
Da, din fericire, da.
Nu ar trebui să fumeze pentru că nu este lucru bun.
Dacă ar fi în puterile tale, ce ai face ca să dispară țigările?
Eu le-aș distruge, le-aș da foc.
V-ați gândit cam câți bani ați cheltuit pentru țigări?
Da, chiar o socoteală. Cred că un apartament. L-am dat cu țigări.
Fumați?
Da.
De la ce vreți?
16.
Și bebelușul e al dumneavoastră?
Da.
Mama!
Dacă trebuie să faceți o alegere între a-i cumpăra copilului o ciocolată sau dumneavoastră un pachet de țigări, cum procedați?
Marlboro.
Ați vrea copilul dumneavoastră să fie fumător?
Nu.
Dar ce exemplu îi dați?
Să fie fumător. Dacă ați vrea să fumeze, dacă nu, nu. Copilul mai depinde tare mult și de educația părinților. Noi toți mai greșim, dar...
Se înțeleg că în mediul rural nu există alternativă.
Cred că la sat vin de la oraș în sat și cu țigara în gură și... Hai și eu să o fac. Sau se pun la o bere. El fumează, eu fumeze, celălalt fumează și așa se începe fumat. Ca un drog. Cum au o tragere ar avea să o iei și să o aprind, înțelegeți?
Ministrul Educației Victor Țvircun e de părere că tinerii doresc să pară mai maturi, sunt animați de sentimentele de revoltă față de adulți. Alteori, așa cum spuneau chiar ei, aleg să fumeze ca o reacție la tendințele din grupul lor de amici, în scopul de a-și câștiga un statut onorabil printre aceștia. În adolescență fuma și actualul ministru.
De la 14 până la 19 ani, toți prietenii mei fumau. Problema să fie pus în fața copilului că e de alege. Alegi modul sănătos de viață sau să alegi alt mod care ar să te ducă la mormânt în vârstă fragedă. Trebuie să respectăm legea de a plasa niște chioșcuri sau magazine care se ocupă cu realizarea la distanță nu mai puțin decât 200 de metri de la instituțiile de învățământ.
Se respectă?
Nu peste tot. Nu se respectă, din păcate. Fiindcă, ia uite, Marlboro, cowboy, puternic, frumos, cu țigara în dinți, devine un fel de idol pentru tineret.
Și atunci?
Atunci trebuie depus alături de acest frumos bărbat cu țigara în dinți, un schelet.
Nu vi se pare că totuși interesul business-ului prevalează interesul societății?
Trebuie să lucreze nu numai instituțiile abilitate de a controla deci activitatea acestor puncte de comercializare, dar toată societatea, administrația publică centrală, administrația publică locală, structuri non-guvernamentale. Dacă se va apropia un polițist să amendeze, atunci altă atitudine ar fi. A doua moment ține de educația societății. S-a redus considerabil numărul acelor terene de sport, țări de sport, s-au deteriorat sau s-au uzat echipamentul sportiv. S-a redus acele ateliere, cercuri sportive. Bătăria noastră să revitalizăm aceste cluburi sportive, aceste cercuri sportive care existau în fiecare școală, în fiecare instituție de învățământ. La noi cam rar prezintă emisiuni care arată la ce a dus fumatul în viața omului.
În școli se vorbește suficient despre dauna fumatului?
Se vorbește ca interzic comercializarea tutunului sau băuturilor alcoolice copiilor.
Ministerul, ce va face?
Profilaxie, explicații, educație. Să vorbim de modul sănătos de viață care cuprinde și excluderea fumatului, folosirii drogurilor și excluderea alcoolului. Sigur că este strict interzis fumat în școli, colegii, universități, dar trebuie să avem atitudinea societății față de acest fenomen.
Este interzis, dar oricum avem fumători și nimeni nu-i pedepsește.
Din păcate, la noi nu numai aceasta nu este pedepsit. În Europa, mai ales în țările Uniunii Europene, anume societatea acum a pornit lupta împotriva fumatorilor, fiindcă societatea este mai mare decât numărul celor care fumează.
Medicii susțin că zilnic se confruntă cu pacienți care le solicită ajutor după 2-3 încercări eșuate de a opri fumatul. Și tinerile cu care am discutat la Cornești sunt conștiente că fumatul e un viciu.
Nu e bine.
Știi că nu e bine și oricum fumezi.
Da, vreau să mă las de el, dar nu am tărie de caracter.
Nu v-ați pus niciodată întrebarea, uite, fumez pentru ultima dată.
Mi-am pus, dar nu reușesc. E bine să lepezi, e dorința mea cea mare.
Vă propuneți să renunțați la țigară?
Da.
Cum aveți de gând să o faceți?
Să lepăd, pur și simplu, și că atât.
Știți ce daună poate aduce fumatul?
Cancerul, pneumonie.
Și aceasta nu vă îngrijorează?
Mă îngrijorează, sigur.
Mama.
De ce să fac?
Cine poate să vă convingă să mergeți pe calea cea dreaptă?
Cine oare omul cel care poate să ne ajute să ne lăsăm de fumat? Dar e foarte mult aș dori că să las fumatul, că știu că în primul rând nu-i bun pentru sănătatea mea. În al doilea rând eu cresc și voi avea copii și n-aș dori copiii mei să fumeze așa cum fumez eu.
Ați încercat vreodată să mergeți la psiholog, să cereți o consiliere, poate să vă ajute trebuie să vă debarasați de acest fenomen.
La țară, prezența psihologului este un lucru cam acum nou venit.
Da, ați accepta o consiliere?
Spate de încercat, pe mulți să i-ar ajuta, eu cred. Spate de încercat și așa, dacă noi singuri nu ne putem stăpâni. Acum, în momentul de față, nu sunt gata nici spiritual, nici moral să mă ocup de asta, dar cred că dacă aș avea o condiție de viață, cred că da. Mai ales că acum vine primăvară și chiar ai o dorință așa să ieși, să respiri cu pură plinul aer curat.
Știți cu cât scurtează viața unui om fumatul unei țigări?
O țigară, 8 minute, ia din viața omului.
Psihologul Lidia Gorceac spune că fumatul este o problemă a societății moderne.
Discutam cu tinerii care fumează. M-a întrebat, știți câte substanțe nocive sunt într-o țigară? 3. Ele sunt 40, dintre care 15 sunt cancerogene. Știți cât gudron apar în plămânii omului după un an dacă noi fumăm un pachet de țigări? 10 grame. Un litru. Știți ce atacă fumatul? Ce probleme de sănătate ne aduce în afară de plămâni, bronșite și așa mai departe? Nu știu. Deci că e vorba și de inimă și de multe, multe alte organe atacate în urma fumatului. Cred că populația noastră este mult prea puțin informată. Profesorul care fumează în cancelare sau alături de copii, filmele, spectacolele cu țigară, cafenelele unde sunt săli speciale și unde țigara este un mod de viață. Și atunci ce trebuie să facem? Să luptăm nu numai în sânul familiei, dar cu toată societatea, să ne mobilizăm împotriva fumatului. A venit femeia în depresie pentru că a pierdut copilul. De ce? Hai să analizăm. Doamna fumează de la 15 ani. A fumat în continuu. A născut un copil de 1,6 kg. A decedat copilul acesta. Și are sentimentul vinovăției. Este normal să o ajut să iasă din această situație. Dar de ce n-a făcut asta înainte de a deveni gravidă? N-a venit să ceară ajutor. Cum să mă debarasez de fumat?
Cum îmi educ eu copilul și îi spun că nu trebuie să fumeze?
A educa înseamnă a da un exemplu personal. Când vorbim de copii, e important să informăm. Eu am făcut o excursie cu nepoțelul meu la Institutul de Medicină și ne-am uitat la plămânii fumătorului. Wow! Nu putea să plece de acolo. Sunt sigură că l-a impresionat puternic acum în copilăria de vreme și sper că o să le spună și prietenilor săi că este o problemă foarte gravă și o să-i ducă și pe ei acolo. Adică eu zic că a educa înseamnă a informa, educa înseamnă a da un exemplu personal și să nu fim indiferenți față de copiii noștri. În esență, frustrările sunt o cauză a fumatului de vreme și cea de-a doua este dorința de a se afirma. Și noi trebuie să dăm posibilitatea copilului să se afirme prin multe alte lucruri.
Adică să meargă în excursii, să citească, să asculte muzică.
Ar fi bine să te afirmi ca un bun dansator, ca un bun jucător șah sau dame, ce vreți, orice. Copilul trebuie să aibă niște ocupații care îi aduc bucurie, care îl fac important în mediul semenilor săi. Ar fi bine să știe copiii că să te afirmi în niște lucruri negative este mult mai ușor. Această afirmare, ea merge împotriva voinței părinților, face ceva pe ascuns. Dacă el vrea să o guste, dacă vezi că are această tentativă, permite-i să o guste și să vadă alături de tine ce senzații dă, ce simte el, să mai citească ceva, ca să spui, da, tati, ai dreptate, nu mi-a făcut nicio plăcere.
A venit cineva să ceară consiliere în această problemă?
Cât de banal n-ar suna o cifră statistică, spune că 90% din fumători vor să se debaraseze de această dependență. Cum? Sunt câteva căi, în schimb modul de viață. E bine să faci asta când ești în concediu, când ești plecat, pentru că mediul în care ești te provoacă de fiecare dată. Cel mai greu timp este primele 48 de ore. Și aici sunt două metode. Tu singur lupți cu tine și cea de-a doua, ce-i ajutor? Pentru că omul, de regulă, e bine să încerce de câteva ori. Să începem de la o zi care nu fumăm, mai mult decât atât. Dacă e vorba de familie, de tată, de mamă, de fiică, începem cu toții. Nu fumăm o zi. Plecăm în excursie, facem o plimbare, venim seara și ok, am biruit, suntem bravo cu toții. Mergem și cealaltă zi, mai mult decât atât. Eu zic că omul care vrea să se debaraseze de fumat nu trebuie să spună pe toată viața, nu mai fumez. Nu, o să încerc, am biruit.
Sunt fumători înverșunați care exact. Au 10, 20, exact. 30 de ani de când fumează. Se poate renunța la fumat?
Se poate orice. Niște metode pe care îi le sugerăm în momentul când vrei să fumezi, înlocuiește această deprindere. Cu ce? Cu o gumă? Cu morcov care e prin frigiderul curățat special? Cu niște țeli înătăiate, felii pe care le rozi și primești plăcere? Nu știu, plăcerea poate să o primească de la orice. De la o cafea, de la un ceai, de la o prăjitură, dar legumele, fructele sunt ideale pentru a înlocui această obișnuință. E foarte important, în special femeile, să-ți găsești acea îndeletnicire care ți-ar înlocui. Cunosc femeia care a început să coase niște gobelene excepțional de frumoase. Mai mult decât atât, le vinde cu bani mari pentru că face opere de artă în urma debarasării de a fuma. Spune că o plăcere extraordinară capătă și zice niciodată că trebuia să renunț la fumat ca să găsesc o plăcere în a coase, a broda niște gobelene. E nevoie să avem o găselniță, dar nu întotdeauna se primește, atunci e bine să apelăm la medicul, psihoterapeut, care ne-ar ajuta. Mai mult decât atât, vreau să zic, e bine să convertim un prieten, e bine să avem grupul celălalt de sprijin, zic eu, fie familie. În momentul când apare dorința de a fuma, să verbalizăm și să ținem minte, o țigară, 8 minute din viață.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Antonița Fănar, directorul executiv al Centrului de Resurse Tineri și Liberi, a ajuns la concluzia că autoritățile continuă să ignore realitatea.
Da, s-a discutat de mai multe ori ce se întâmplă cu aceste gherete care se află în preajma instituțiilor de învățământ. Din păcate, nu s-a mers foarte departe de aceste discuții, cu toate că există o lege în această privință. Și pot să mai zic, cu toate că există o lege cu privire la tutun și la produsele pe bază de tutun, care prevede foarte clar că, de exemplu, nu se vinde tutun la tarabe și nu se vând țigări la pachete deschise, lucrul ăsta iarăși putem să vedem că se întâmplă absolut la orice colț. Iarăși, cu privire la ultima lege pe care am menționat-o, prevede foarte clar că nu se vând țigări persoanelor care are sub 18 ani. Iarăși, este un lucru foarte evident că se întâmplă. Problema, pe moment, în Moldova, are foarte multe aspecte. Aspectul când legislația este imperfectă, aspectul când legislația, în special cea cu privire la tineret, nu respectă angajamentele de a crea niște condiții favorabile ca tineri să fie implicați social prin activități sportive, sociale, prin a avea asistența psihologilor sau uneori chiar pentru a putea fi implicați plătind pentru anumite servicii, dar fiind servicii în favoarea sănătății lor și nu ca în cazul discotecilor în care se permite să fumeze. Problema în Moldova este că puținele legi care există, cum ziceam, ele nu se respectă. Nu se vede când va fi aprobată convenția cadru cu privire la tutun, ceea ce pe moment pe noi ne deranjează foarte mult, pentru că în întreaga lume această convenție a reușit să facă foarte multe schimbări. Lucrul nostru cu Parlamentul din Moldova este la o etapă mai puțin zis decât preliminară, deci noi nu putem să înțelegem de ce Parlamentul, chiar dacă are în ordine de zi ratificarea acestei convenții, nu vrea să o pună pe lista de discuții. Și o problemă la fel foarte mare este că în orice țară care este în curs de dezvoltare și în care nu există informații și campanii sociale și bani pentru aceste campanii sociale, tinerii de fapt sunt în situația în care ei percep la vârsta lor, deci aceste aspecte care țin de tutun. Fumez pentru ca să fiu modern, fumez pentru că tot asta fac cei din jurul meu, fumez că toate revistele, toate reclamele arată că asta este o viață de lux și noi, anume la capitolul tineret, ne aflăm la cel mai mare impas în ceea ce ține de tutun și nu se știe când vom avea susținerea legislativă și susținerea socială pentru acest lucru.
Totuși, au șanse tinerii din Moldova să devină foști fumători fericiți?
Dacă pleacă în Marea Britanie sau în Franța să facă un masterat acolo unde țările fac niște pași foarte concreți în a-și proteja locuitorii țării de aceste probleme, atunci da.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Facultatea de Limbă și Literatură franceză a Universității de Stat. Este membru al Asociației Traducătorilor Profesioniști din Moldova. De 2 ani însă e la Paris. Olga Moraru e autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni mă întâlnesc cu o prietenă care a fost în Spania la sora ei și profită pentru a ne vizita și pe noi. Nu ne-am văzut de 2 ani. Bucuria este reciprocă, mai ales că este și nașa de botez a băiatului. Nu avem prea mult timp la dispoziție. Trecem cu viteza vântului prin câteva magazine, căci este perioada soldurilor. Prietena mea este încântată. A cheltuit de 2 ori mai puțin decât dacă ar fi cumpărat aceeași masă la Chișinău. Nu-mi vine să cred. Acum Parisul este mai ieftin decât Chișinăul. Seara, discuții cu copilul elev în clasa a 9-a, la Liceul Internațional din Saint-Germain-en-Laye, am adunare de părinți. Adunarea e spus poate prea tare. Părintele vine și face coadă la fiecare profesor și discută discret despre succesele, dar mai ales despre problemele copilului. Chiar dacă procedura durează mai mult timp, avantajele sunt indiscutabile. Nu asiști la scene de violență verbală sau de condamnări colective. Fiecare este responsabil doar de propriul copil și se descurcă cum știe el mai bine. Dar dacă dorești să discuți cu un profesor, nu poți merge la școală oricând și oricum. Regulamentul vrea ca părintele să ceară o întâlnire cu o săptămână înainte. În așa numită agenda de legătură există o rubrică specială în care poți lăsa un mesaj cu ora și data întâlnirii, iar profesorul trebuie să semneze dacă acceptă sau să-ți propună alte date. Dacă data propusă este inacceptabilă, scrii din nou. Și tot așa, nimic neobișnuit. Într-o societate atât de complexă ca cea occidentală, organizarea este cheia succesului. Marți. Am fost la ședința Clubului de Literatură Contemporană din cadrul Asociației Bienvenue en France. Am discutat romanul biografic Camille Paul, Passion Claudel, scris de Dominique Bonnat. Ne despărțim cu promisiunea de a ne întâlni luna viitoare când vom discuta romanul Ce qui est perdu de Vincent Delacroix. Nu cunosc acest nume. Sper surpriza să fie una plăcută. Nu ratez emisiunea mea preferată, Una tout essayé, o emisiune în care sunt analizate toate noutățile zilei, un fel de toate pentru toți. Acum că Franța se află în plină campanie electorală prezidențială, candidații la funcție fac parte din peisajul audiovizual cotidian. Admir clasa politică franceză care vorbește foarte creator limba maternă și care are o dexteritate și o elocvență deosebită în felul de a expune un concept politic sau de a răspunde la cele mai complicate întrebări. Te lasă perplex prin capacitatea de a argumenta și de a prezenta lucrurile. Miercuri. Trebuie să merg la coafor. O adevărată corvadă pentru mine. Nu am răbdare să stau într-un fotoliu timp de 2 ore și să întrețin o conversație despre nimic. Dar în Franța coaforul este un fel de doctor gratuit. Toată lumea consideră că e bine să-i povestească istoriile, dar mai ales problemele personale. Probleme care de cele mai dese ori țin de singurătate. Am rezolvat problema cu coaforul, cu cumpărăturile, mai dau câteva telefoane, căci toată viața în Franța se ține pe randevu. Este un fel de sport național. Nu ai randevu, nu discută nimeni cu tine. Joi. Dimineața am participat la tradiționala vizită lunară a Muzeului Louvre. Pe ordine de zi, un singur subiect. Faimoasa colecție de tapiserii La Chasse de Maximilien, 12 la număr, confecționate la Bruxelles. Ghidul conferențiar care ne-a însoțit a fost pur și simplu extraordinar. Am aflat că dacă te reții un minut în fața fiecărui exponat din colecția muzeului, vizita ți-ar lua 3 ani. Excursia noastră a durat doar 2 ore și s-a dovedit a fi una instructivă pentru mine. Nu știam, de exemplu, că există similitudini între procesul tehnologic de confecționare a tapiseriilor de Bruxelles și a covoarelor moldovenești. Doar că cei de la Bruxelles mai foloseau fire de mătase, aur și argint, iar pentru a da relief desenului, anumite elemente erau brodate. După excursie, suntem invitate la prânz de Adèle de Courcelles, care locuiește doar la câteva sute de metri de Arcul de Triumf. Pe unul din pereții salonului atârnă o tapiserie de genul celor din colecția Louvre-ului. Văzându-ne surprinse, gazda a ținut să precizeze că tapiseria respectivă e doar din secolul XVIII, deci nu e așa veche ca cele pe care le-am văzut mai devreme. De fiecare dată când merg acasă la una din animatoarele asociației Bienvenue en France, am impresia că mă aflu în continuare în una din sălile de la Louvre sau Versailles. Mobilier vechi, picturi originale, bibelouri de epocă, iar gazda, manierată, cu un inconfundabil accent de nui, cadrează foarte bine cu interiorul. Bine că s-a ajuns și la cafea, căci nimeni nu pleacă înainte. Cafeaua e lucru sfânt în Franța. Dacă te potrivești, poți ajunge și la 10 pe zi. Știa ce știa cel care a scris că Parisul este un melanj de cer azuriu și de tristețe într-o cană de cafea. Vineri. La radio vorbesc despre interzicerea fumatului în localurile publice. Primii au venit cu exemplul cel bun deputații francezi care au interzis vânzarea țigărilor în punctele comerciale ale adunării naționale. Fini la Bellevue pentru fumători. Cum va arăta Parisul fără perdeaua de fum din cafenele și brasserii? Eu una mă bucur, căci nu suport fumul, dar nu-mi pot imagina Montmartre-ul fără țigări. Parcă ar fi Franța fără vinuri și brânzeturi. Greu de crezut. Dar așa a fost la Paris până la descoperirea Americii. Cu siguranță că nu prohibiția nicotinii va opri turiștii și doritorii de pretutindeni de a veni și mai ales de a consuma. Parisul, care poate fi o muză, un muzeu, o melodie, apreciat pentru romantism și eleganță, atrage fără deosebire de gen și vârstă. De 2 ani, în fiecare dimineață mă trezesc și nu-mi vine să cred că viața mi-a oferit cadoul la care nu îndrăzneam să visez vreodată. Să locuiesc împreună cu familia la Paris. Personal, nu am niciun merit în această poveste. Soțul este diplomat și a fost detașat la ambasada din Paris pentru o perioadă de 3 ani. Dar faptul respectiv nu mă împiedică să sorb cu nesaz din cupa istoriei și civilizației franceze care m-a fascinat dintotdeauna.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Mâine, la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.